Malam Nadi Podcast barengan Reza Moremans. Kali ini adalah podcast ke-36. Kita bakal ngobrol bareng salah satu mahasiswa yang udah ada karya, tepatnya di salah satu buku.
Benar.
Buku-buku.
Benar.
Boleh kita perkenalin namanya siapa, Mas?
Mas.
Iya.
Halo Nadilion. Perkenalkan nama saya Ahmad Araja, penulis buku Terbuka Tirai.
Penulis buku Terbuka Tirai. Oke. Kalau ngomongin soal lu kan tadi gue sebutin mahasiswa universitas salah satu di kota Palembang. Yeah. Nah itu di mana?
Di salah satu perguruan tinggi swasta daerah Pelaju.
Daerah Pelaju ya? Yeah, daerah. Oh iya gue tahu yang apa backgroundnya biru tuh ya? Yeah.
Ada dua.
Iya. Tapi memang circle nongkrong kita tuh anak-anak bidar semua banyak. Gue juga salah satu anak kampus yang memang ada di salah satu jalan skip itu.
Okay.
Tapi gue banyak nongkrong sama teman-teman anak bidar, kayak sama lo, sama Satria, sama Alek, kan. Yeah. Nah, tapi di masa-masa kampus sekarang gimana? Lagi pandemi ini, belajarnya gimana?
Online. Tapi ya? Beberapa kali teman-teman kadang ke kampus, ke basket, buat olahraga. Ya, gitu sih.
Iya. Nah, dari masa-masa pandemi ini belajar kan memang terganggu banget ya.
Terganggu banget.
Yang dulunya memang offline, terus sekarang online. Itu lu ngerasa ada pembeda gak sih di situ?
Jelas. Secara kalau tatap muka kan enak. Kalau mau bertanya enggak koneksi. Kalau sekarang kan tergantung koneksi.
Iya, benar.
Jadi kalau putus-putus rada gimana gitu.
Iya sih.
Terus kalau sering keluar sendiri dari Zoom. Ya beda.
Kuota juga harus jadi hitungan dong gitu ya.
Iya, benar.
Tapi kampus lu ini ngasih kuota enggak?
Ada sih.
Ada,
tapi aku enggak sempat ngambilnya kemarin.
Iya, berarti lu enggak sempat ngambil itu ya.
Ngambil.
Berarti dari kampus emang udah ada ngasih apa ya beratnya? Bantuan lah ke mahasiswa-mahasiswanya karena memang lagi masa pandemi ini masa-masa sulit buat kita semua lah, bukan dari oknum-oknum orangnya, bukan dari kayak gitu. Nah, ini menarik banget nih kalau kita ngomongin soal masa-masa kuliah. Lu masa-masa kuliah itu yang menurut lo kayak ini sekarang semester 6 kan?
Semester 6.
Dari 1 sampai 6 itu menurut lo enak yang mana? Menurut lo banget, wah kayaknya gue dapat banget nih belajar di semester berapa?
Kalau soal pembelajaran mungkin hampir segala semester ya. Paling pembedanya mungkin semester 1 saat kita masih buta benar. Aduh, kelasnya di mana ini? Teman-teman belum banyak yang kenal, paling yang itulah yang berkesan saat kita memang baru mengenal orang-orang.
Baru mengenal orang-orang yang apa istilahnya? Lu ketemu teman-teman baru yang memang karakternya lu enggak tahu gitu ya.
Iya, betul, yang dari berbagai daerah.
Dari berbagai daerah,
berbagai suku yang memang secara pola hidup biasanya beda kan. Ya, paling.
Tapi lu asli orang mana aja?
Orang tua salah satu daerah di Ogan, di Sumsel.
Ogan Komering Ulu.
Iya, orang tua. Kalau ibu tadi ya, kalau ibu ini asli Palembang.
Asli Palembang. Berarti mix lah ya. Oh, berarti Palembang asli ibu.
Palembang asli. Palembang asli.
Oh gitu.
Iya, Palembang asli.
Palembang asli ya. Belum bingung Palembang asli atau bukan. Tapi kan biasanya dari genre keluarga-keluarga lu yang lain ada yang misalnya dari daerah Jawa atau daerah Kalimantan atau dari mana?
Enggak. Paling bibi ya yang dapet suami orang Jawa.
Oh gitu. Iya. Lu di sini di Palembang tinggal sama
orang tua.
Orang tua. Tepatnya di mana nih? Mungkin kan teman-teman Nadilion nanti
di daerah Kertapati.
Kertapati.
Belakang Fantasy Island.
Oh, Kertapati belakang Fantasy Island. Agak jauh itu, Cak.
Jauh.
Agak jauh itu. Nah, ini kita balik lagi ngomongin masa-masa kuliah. Yang menurut lo tadi kan masa-masa yang memang menurut lo inget banget itu di semester 1, benar?
Semester 1.
Satu, karena di mana kita mengenal orang-orang baru.
Orang-orang baru.
Contohnya orang-orang barunya yang seperti apa menurut lo? Kalau versi lo banget gimana?
Ya, orang-orang yang dari berbagai latar belakang ya, hobi misalnya.
Hobi misalnya.
Anak-anak musik, yang anak-anak musik underground yang biasanya, mohon maaf ya, pola hidupnya yang memang rebel dari berpakaian sampai perilaku. Sikap. Ya, kita semakin banyak dapat gini loh. Ini yang polanya yang beda lagi nih, anak-anak hip-hop misalnya, anak-anak punk. Kita dapat ilmu baru dari mereka.
Ilmu baru.
Kenapa sih memilih untuk menjalani atau hobi di salah satu yang mereka tekuni.
Iya, yeah. Berarti lu termasuk orangnya yang mudah apa ya istilahnya bersosialisasi, berbaur lah bahasanya ya. Benar enggak? Atau lu orangnya introvert atau gimana? Dulunya.
Aku enggak tahu ya, terlepas dari introvert dan extrovert, tapi kalau untuk orang-orang baru memang rada butuh proses untuk dapat ngobrol lancar, beradaptasi. Tapi sekarang udah mulai peralihan untuk merubah karena aku pikir ya, setiap orang ilmu ya.
Iya. Yeah.
Jadi kalau aku terus susah buat beradaptasi, sampai kapan aku bisa menyerap ilmu dari mereka? Jadi
sekarang
masa-masa
masa-masa itu ya. Berarti di satu memang momen di mana lu tuh senang banget kenal orang baru.
Iya, yeah,
ketemu orang-orang baru. 2 3 sampai 4 5 6 gimana tuh menurut lu? Tuh itu masa-masa menurut lu kayaknya gua pusing banget nih kuliah nih.
Malah kebalik. Di semester 1 malah aku enggak banyak kenal, tapi tahu beberapa orang yang memang dari latar belakang yang aku bilang tadi.
Iya.
Ya maksudnya gak banyak kenal, aku paling say hi.
Okay.
Kalau lagi satu tongkrongan duduk yang ngobrol tentang apapun. Barulah di semester 4, 5, 6 aku mulai terbuka untuk dapat berbaur lebih sama mereka.
Oh sama mereka, iya. Berarti kan dari situ lu banyak ibaratnya apa ya, ilmu-ilmu baru dari teman-teman lu yang kata lu tadi rebel, punk, metal. Lu ketemu semua itu ya?
Ketemu semua. Iya.
Kalau lu, kalau musiknya lebih kemana nih men? Kalau senang dengerin musik kan, biasanya kan musik tuh ngebalikin mood lu.
Iya bener. Aku sukanya rock, aku suka.
Iya.
Tapi country sih.
Country. Berarti kayak Elvis ya?
Elvis. John Denver.
Iya. The Beatles. The Beatles termasuk juga. Masuk juga The Beatles ya?
Iya.
Wih, mantap lah. Berarti yang memang lu dapat dari 1 sampai 6 ini banyak banget dong.
Banyak
banget. Super. Sehingga di mana lu sekarang ngeluarin buku gitu ya?
Oh iya.
Nah, alhamdulillah. Di mana lu sekarang ngeluarin buku Terbuka Tirai?
Terbuka Tirai.
Nah, yang gue penasaran adalah Terbuka Tirai ini artinya apa sih, Jak?
Oh.
Iya.
Mungkin aku cerita dari awal ya.
Boleh.
Mungkin cerita sinopsis dulu ya.
Iya, sinopsis dulu, kita ambil bukunya.
Oke.
Okay. Ambil bukunya. Nah, ini boleh lu ceritain gimana?
Jadi ini mungkin masalah klise yang hampir setiap orang mengalami masalah romans, percintaan remaja lah, remaja ke peralihan dewasa. Ini soal tokoh dalam buku ini, subjek dalam buku ini yang banyak mengalami kesakitan-kesakitan dalam hidupnya, kepedian-kepedian. Dia berekspektasi terbesar tentang dunia ini, tentang apa yang ingin dijalaninya. Maksudnya itu dia ingin jalani hidup yang lancar, gak ada masalah, yang gak ada konflik,
tenang.
Tapi pengalaman dia berjalan di dunia ini, banyak hal-hal yang mungkin menyakitkan hatinya yang dia dapat.
Iya.
Mulai dari percintaan, konflik-konflik yang ada di dalam di daerah setempat yang dia lihat secara langsung. Dari sana dia berpikir bahwa menjalani kehidupan sempurna yang selama ini ia dambah hanya sebuah imajinasi belaka. Karena faktanya akan selalu ada hal-hal yang tidak diinginkan.
Terjadi.
Tidak mau, suka tidak suka harus menerima. Pada akhirnya dianya okelah, ini memang dunia emang gini. Mau gak mau aku harus menerima. Nah jadi Terbuka Tirai maksudnya dianya terbuka dari pengalaman-pengalaman itu. Dia seolah oh aku terbuka, memang dunia nih gini loh. Aku gak bisa ini gak bisa bantah, gak bisa mengelak dari apa yang sudah terjadi. Karena memang gitu. Ya kira-kira.
Kira-kira gitu gambarnya gitu ya. Nah ini kan Terbuka Tirai yang kata lo tadi, kita tuh harus menerima memang di mana kehidupan tuh ya kita terima aja takdir kita gitu, benar kan maksud lo gitu?
Bener. Maksudnya bukan menerima takdir dengan legowo ya, ya udah aku hidup gini, nggak mau usaha. Maksudnya tuh lo udah berusaha sekeras mungkin, lo udah berusaha menjadi orang baik dan bijak. Tapi percayalah, ujian
percayalah
itu bakal selalu datang.
Bener.
Jadi lo harus menyikapinya dengan bijak. Jadi jangan pernah, gak apa-apa sih kalau ingin berharap kehidupan seperti itu. Tapi kalau aku yakin dan percaya kehidupan yang selama ini didamba sempurna kayak gitu gak bakal datang.
Gak bakal
datang
ya.
Karena bisa, sesuatu bisa dibilang sempurna saat dua ini klop.
Iya.
Kalau cuma bagus doang gak ada buruknya, ya gak sempurna lah.
Gak
satu jadinya.
Iya, karena kan baik dan buruk tuh kadang bisa kita satuin.
Iya.
Bener kan? Bener-bener. Karena kalau kita ada baik aja nanti gak ada buruknya gitu.
Yeah.
Kita gak bisa belajar dari yang buruk gitu.
Iya, betul.
Orang-orang yang memang sekarang terbaik itu belajar dari kesalahan dulu gitu kan.
Benar-benar.
Itu. Nah ini menarik banget nih ngomongin soal Terbuka Tirai lagi. Ini lu buat buku ini pada tahun berapa kemarin, Jak?
buat buku ini mulai menulis.
Iya, mulai menulis.
Mulai menulis atau menulis buku ini?
Mulai menulis.
Mulai menulis tahun 2014. Tapi cuma nulis-nulis ya, karena aku juga tipikal orang yang kalau mau ngomong itu mikir dulu ya.
Iya. Yeah.
Jadi takut. Bukan takut sih, gimana caranya mengeluarkan kata-kata yang enggak nyakitin hati.
Iya.
Nah, jadi aku pikir terlalu susah, mungkin aku tulisin. Jadi mulai dari sana, segala sesuatu apa yang aku lihat, aku dengar, aku rasa, aku tulisin. Tapi cuma sekedar buat kayak melegakan isi hati doang, tapi enggak sempat ditulisin. Nah, barulah tahun 2017 aku mencoba buat menulis dari pengalaman-pengalaman.
Oh, berarti di buku ini buku pertama lo yang
buku
lo
pertama
rilis gitu.
Iya.
Jadi terbuka tirai ini memang ada cerita romansnya,
ada romans,
budaya
sosial dan adat di masyarakat.
Nah, misalnya, cerita romansnya itu yang lo angkat dari segi apa tuh? Kalau di buku ini yang lo tulis?
Ya, tentang yang tadi si subjek di toko itu dia beranggapan bahwa apa yang dia rasa itu, yang dia rasa itu bisa membawa kebahagiaan buat dia, bisa membawa kebaikan buat dia, ternyata ya enggak.
Nah, kalau dari segi budayanya aja mungkin kan
budaya mungkin di dalam buku ini mencantumkan tentang ada musik khas Palembang ya. Batanghari 9. Suka musik.
Suka musik.
Buat sebagai relaksasi. Beberapa saat dia melantunkan tembang Batanghari 9 di pengarangan rumah.
Itu yang langkah selain itu romance, budaya apalagi yang dia ada di buku?
Konflik yang terjadi di Sumsel yang mungkin selama ini media enggak masif mengekspos atau enggak sama sekali diekspos.
Iya. Contohnya yang gimana tuh maksudnya?
Ada salah satu desa trans di Sumsel, itu desa pertama kali di Oki.
Oke.
Yang sejak tahun 2000 awal sampai saat ini masih dibayang-bayangin perusahaan buat mengambil tanah seluas kurang lebih 1.200 hektar.
Oke.
Okay. Yang ditanamin masyarakat. Nah, itu aku lihat ya, ini menarik, ini buat diangkat.
Buat diangkat.
Bahwa selama ini ada kejadian yang gimana ya?
Yeah.
Kejadian yang memang menarik dan patut untuk diangkat, tapi aku enggak tahu ya apakah ada yang angkat atau enggak, tapi sejauh ini mungkin ada yang angkat tapi enggak masif.
Oke.
Okay. Menariknya dari desa itu tahun 90-an dia mengalami krisis air bersih yang sampai menelan korban jiwa. Pada akhirnya warga desa semangat juangnya tadi buat sama-sama memajukan desa. Sampai akhir ini salah satu jadi lumbung pangan di Sumsel.
Yang awalnya susah gitu dengan semangat juang yang luar biasa ya dari orang-orang situ.
Iya.
Jadi bangkit lagi ya kan.
Jadi lumbung pangan, tapi enggak dilupain juga di balik itu ada sesuatu yang membayangin mereka yang mungkin secara enggak langsung di mempengaruhi psikologis mereka karena mereka enggak selamanya aman.
Oh, gitu.
Karena ada ya yang mau mungkin dalam kutip mengambil ya.
Mengambil lah ya
tanah bahasanya. Yang ditanami oleh mereka.
Berarti cerita yang di buku ini hampir banyak lah di sekeliling kita istilahnya gitu ya. Bener. Hampir banyak banget yang memang lo inspirasiin untuk siapa buku ini memang? Apa untuk orang tua lo? Apa untuk diri lo? Ini memang idealis lo banget atau gimana sih?
Aku pikirnya gini. Aku hidup di dunia yang gak tahu ya sampai kapan.
Benar.
Oke, katakanlah paling lama umur manusia 100 tahun. Tapi 100 tahun itu kalau dijalanin gak terasa loh.
Benar.
Nah, aku pikir apa sih yang bisa aku tinggalin bahwa aku pernah hidup di dunia ini. Ya, aku pikir kalau gak kesan, pesan, dan karya.
Iya.
Kalau kesan ya gak tahu itu kesan buruk atau kesan baik ya.
Iya.
Pada akhirnya ketika kita sudah gak ada di dunia yang hanya diingat ya kesan.
Benar.
Oke, almarhum. Si itu
gimana kesannya gimana nih?
Dia menyampaikan pesan, tapi kalau pesan dalam bentuk lisan biasanya terputus kalau enggak dilangin lagi. Makanya kalau karya, kenapa The Beatles bisa hidup sampai sekarang?
Oke.
Okay. Kenapa Kurt Cobain bisa seolah-olah masih hidup? Ya karena karya dia yang karya selalu diperdengarkan seolah-olah dia tetap ada.
Iya.
Ya jadi aku mikirnya gimana ya, raga yang hilang tapi jiwa kita tetap terselip dalam karya-karya yang kita buat.
Mantap ya, Mantap, mantap. Nah, dalam proses penulisan biasanya ada sesuatu kendala yang ngebuat lo kayaknya, wah gila nih kayaknya nulis nih gak segampang yang lo kira dulu. Nah itu kendala-kendalanya biasanya seperti apa, Jak?
Mungkin kalau orang bilang stuck ya, tapi aku jarang mengalami proses stuck, kejadian stuck itu karena stuck pun aku tulis.
Oke.
Okay. Aku nulis, aku lagi stuck, aku tulis, aku stuck. Nah jadi paling karena aku ada kegiatan lain di samping nulis kayak bermusik, sama kuliah, jadi fokusnya terbagi, makanya nggak tahu ya, menulis beda-beda ya. Kalau aku sendiri pengennya menulis di saat aku fokus di karya.
Oke.
Okay. Jadi jam ini aku dedikasikan penuh buat karya aku.
Oh. Nah,
paling ya kendalanya saat pikiran dibagi.
Oh jadi, iya, kompromi ya. Kompromi ya, di saat lo misalnya lagi pusing karena tugas kuliah, mungkin karena masalah di rumah, ataupun masalah sama teman, itu bisa berpengaruh banget buat lo kalau lagi nulis ya?
Kalau masalah sih, malah itu jadi bahan tulisan.
Oh gitu?
Iya, jadi masalah-masalah. Karena aku yakin setiap manusia punya masalah yang hampir nyari semua sama. Nah jadi beruntungnya penulis, setiap masalah yang ada dia menyempatkan untuk menulis.
Oke.
Okay. Jadi seolah-olah dia sang pencipta dari kata-kata tersebut. Gini maksudnya, ungkapan, quotes, kata-kata bijak itu lahir pada situasi dan kondisi tertentu. Entah kita dalam mengalami kondisi dapat masalah, bahagia.
Bahagia.
Nah, beruntungnya penulis, dia menyempatkan kondisi itu. Oh, jadi gitu. Seolah-olah saat kita di kondisi yang serupa, wah keren ini tulisan, relate banget.
Relate banget ya buat orang yang bacanya gitu.
Iya, yang saat mengalami kondisi yang serupa. Makanya saat aku dapat masalah, aku tulisin. Karena saat orang mengalami kondisi serupa, seolah-olah, wah kok bisa kepikir. Padahal di balik itu semua orang terpikir loh. Tapi tinggal waktu menyempatkan untuk menulis atau tidak. Nah jadi kita seolah-olah sang pencipta dari kata-kata. Padahal itu masalah klise yang aku yakin hampir nyari semua orang mengalami.
Mengalami lah ya. Nah lu pernah gak ngerasa di mana? Ini kan lu nulis tuh dari tahun 2014 yang lu cerita tadi.
2014.
Nah, lu pernah ngalamin gak di mana fase lu, wah kayaknya karena ada masalah, karena ada problem dari kanan dan kiri, lu pernah ngerasa kayaknya gue stop aja deh di sini deh. Pernah ngerasa kayak gitu?
Oke,
coba. Dulu-dulunya ya.
Coba aku mengingat. Mungkin lupa, mungkin pernah dan mungkin enggak. Tapi mungkin enggak ya.
Mungkin enggak ya. Makanya sekarang terbuka ya. Terbuka tirai ya.
Karena aku menganggap menulis berkarya khususnya. Berkarya dengan apa yang aku bisa. Entah itu menulis, bermusik, itu sebuah keniscayaan lah. Terlepas dari jelek atau enggaknya itu kan relatif.
Bener.
Yang penting aku ngeluarin karya yang kelak bisa, oh bahwa aku pernah hidup loh di dunia ini. Yang mungkin menginspirasi orang. Yang aku selipin informasi, bukan sekedar kata-kata. Bahwa di daerah kita ada kejadian ini loh. Jadi ya gak tahu ya, menambah wawasan atau enggak. Kalau pembaca ngerasa menambah, jadi nambah wawasannya, syukur. Kalau enggak ya balik-balik ke pembaca sih.
Pembaca ya. Nah, lu personal biasanya ketika lu lagi nulis, lu pasti ada salah satu yang lu idolakan. Ini yang ngebuat gua nih kayaknya, wah gua harus nulis juga nih kayak dia. Seenggaknya kita jangan sama kayak dia, kita ada karakter di situ. Nah, itu siapa yang ngebuat lu kayak gitu?
Ada, tapi kalau enggak berpengaruh ke saya, tapi secara kepenulisan saya menganggap saya jauh dari dia.
Oke. Okay.
Rumi dan Al-Ghazali.
Rumi dan Al-Ghazali itu salah satu tokoh atau gimana penulis
Rumi
juga?
Rumi itu sastrawan dari Turki.
Oke.
Okay. Kalau orang bilang dia tuh kaum Sufi. Al-Ghazali salah satu filsuf lah ya, bisa dibilang orang-orang ini Sufi lah.
Sufi lah.
Tasawuf istilahnya itu yang dari Islam.
Okay.
Yang dari tokoh Islam yang banyak mengeluarkan karya. Yang memang aku anggap hebat secara kepenulisan dan kedalaman. Aku anggap hebat. Dalam.
Nah yang lu sebut-sebut Sufi dan apa tadi? Sufi itu apa maksud lu tadi? Gue penasaran sih.
Ini subjektif ya.
Iya subjektif.
Karena aku belum sempat mencari
apa artinya Sufi itu
secara KBBI atau secara umum yang masyarakat tahu. Tapi subjektif. Menurut pandangan aku, Sufi itu kaum-kaum suci lah mungkin ya. Kaum-kaum yang mendalami agama secara penuh, yang sedang mencari jati dirinya, diri yang sejati. Oh, mungkin iya, bisa dikatakan orang yang sudah menemukan diri dia yang sejati.
Oke.
Okay. Ya, aku anggap itu mungkin itu kaum sufi, kemungkinan karena ini subjektif kan.
Oh, itu menurut pendapat lo personal lah ya. Enggak ya saja sih. Yeah. Karena memang dua orang itu menginspirasi lo banget, dari yang pertama Al-Ghazali, yang kedua tadi
Rumi.
Yeah. Itu dua orang itu berasal dari Turki.
Rumi dari Turki, Al-Ghazali dari Arab kalau enggak salah.
Oh, Arab
dari
ya.
Dari daerah Arab.
Oh. Arab.
Salah satu tokoh Islam.
Tokoh Islam. Yeah. Nah, biasanya kan ketika lo nulis, itu pertama-tama ada kendala biasanya. Okay. Lo inspirasinya kan dari yang lo sebutin dua orang tadi. Yeah. Nah, rules-nya cara lo nulis itu gimana sih? Atau misalnya by step, oh ternyata harus ada konsepnya dulu. Itu konsep.
Oke.
Okay. By step konsepnya gimana? Cara lo nulisnya dulu.
Aku nulisin apa yang aku pikir saat itu. Okay. Saat ini. Misalnya aku berpikir, apa nih saat ini aku tulisin dulu. Karena pada prosesnya bakal menemuin sesuatu-sesuatu yang gak kita duga.
Oke. Okay.
Kayak nongkrong kan. Teman-teman dalam satu situasi yang memang dapat menginspirasi kita. Oh gini ya.
Iya.
Oh di situasi ini ternyata gini. Jadi ditulisin. Nanti di proses itu dapat sendiri. Dapat sendiri, Mbak. Nanti bagaimana sih mau dipolesnya. Walaupun secara awal dan akhir kita udah memikirkan. Oke, di akhir aku akan buat seperti ini. Tapi pada prosesnya kadang ada hal-hal yang gak kita duga dapetin. Nah mungkin halamannya sampai sini aja. Mungkin ini udah selesai. Tapi kadang ada satu waktu kita mendapatkan satu inspirasi lagi ya.
Okay.
Tambah lagi gitu.
Tambah lagi. Berarti
mengalir.
Aja. Dari cerita-cerita lo ini banyak yang lo rombak gak?
Banyak.
Banyak banget.
Banyak. Hampir nyaris 50 atau 40%.
Iya. Itu lo mulai menulisnya banget dari tahun 2014 dan sampai sekarang baru terbitnya.
2014 saya mulai menulis untuk Terbuka Tirai, 2017 ditulis.
Ditulis.
Yeah.
Oh, itu memulainya 2014.
Memulai menulis 2014.
Oke.
Okay. 2017 baru menulis secara serius lah.
Oh, iya iya iya, paham.
Yang dengan aturan yang dibenarkan secara bahasa.
Oke.
Okay. Baru mulai serius.
Itu untuk secara bahasa sastranya gimana, lu belajar dari internet atau dari pengalaman-pengalaman orang, lu sering sharing sama kakak tingkat atau siapa yang lu
awalnya sering-sering baca sih, karena kalau nggak baca ya mungkin orang bisa menulis tanpa membaca, tapi secara kosakata mungkin kemungkinan nggak banyak, secara pendalaman dan kemungkinan juga nggak terlalu dalam, kemungkinan kan, karena
kemungkinan.
Membaca dan menulis dua hal yang sulit dipisahkan, ibarat kopi dan rokok lah.
Iya, kopi dan rokok ya. Di saat kita ngopi nggak ada rokok tuh masem mulut.
Jadi dari baca,
membaca.
Nah kadang-kala kita ketemu satu bahasa, satu kata atau kalimat yang gak ngerti.
Okay.
Makanya aku selalu sedia KBBI.
Okay,
aku dapat kasih kata baru. Okay, artinya yang ini. Ya selain daripada itu juga ikut terlibat di kegiatan literasi di Sumsel. Ya kayak sharing, ada salah satu orang namanya Pak Romas.
Okay.
Yang inilah sepuh.
Sepuh lah ya.
Sepuh sharing. Gimana nih Pak secara bahasa?
Ya
sharing-sharing, saran.
Iya. Berarti sebelum lu nerbitin Terbuka Tirai ini, lu ibaratnya minta saran-saran dulu ke teman-teman lu atau ke senior-senior lu yang lu ceritain tadi?
Iya, ya aku bilang ya cerita kan awalnya. Ini Pak aku punya naskah yang udah lama aku pendem dan belum aku baca. Nah secara cerita mungkin ya klise banget Pak. Jadi ya karena kita manusiawi ya, gak percaya diri. Ya lebih baik bukannya sadar diri lah, menakar. Aku penulis baru loh. Secara umur mungkin ya, walau beberapa orang bilang umur bukan patokan, tapi minimal secara pengalaman orang yang umurnya jauh lebih tua mungkin yang hidupnya lebih lama pengalamannya juga lebih banyak. Makanya aku bilang ya mungkin gak terlalu bagus sih Pak, tapi kalau menurut Bapak haruskah untuk diterbitin?
Oh gitu.
Ya makanya ya nggak apa-apa. Jadi ini dia bilang yang Pak Romas dan yang lain-lainnya. Udah sih nggak apa-apa, coba aja
terbitin. Teman-teman dekat lo terutama sering nongkrong itu gimana supportnya pas lo mau nerbitin buku ini?
Wah support banget, thank you buat teman-teman. Ya mereka support promosiin. Ya
Senang. Kalau ngomongin masalah terbit,
yeah,
ini kan gue sebagai orang yang nggak tahu sama sekali tentang penerbitan buku itu caranya gimana. Okay. Itu gue nanya sama lo yang nulis buku ini, yeah, karena udah lo terbitin.
Yeah.
Itu gimana caranya? Misalnya anggaplah gue penulis juga.
Oke.
Gitu, gue penulis dan gue mau nerbitin salah satu buku nih. Itu ada syarat-syaratnya nggak sih?
Jadi di penerbitan ada dua, kalau ya sama halnya kayak musik kali ya.
Oke.
Okay. Label dan indie.
Uh-huh.
Di buku juga sama, mayor dan indie.
Iya. Yeah.
Jadi kalau kita mau ke penerbit mayor, kita kirim naskah yang biasanya ada syarat dan ketentuan.
Uh-huh.
Yang biasanya, tapi yang ada biasanya. Naskah bebas juga.
Okay.
Tapi dia melalui tahap seleksi.
Uh-huh.
Jadi beberapa naskah yang mungkin orang-orang yang udah masukin, jadi kita diseleksi dan membutuhkan waktu yang relatif lama lah.
Yeah.
Untuk dapat seleksi. Nah itu kalau mayor. Kalau kita indie, secara indie, kita punya naskah,
yeah,
kita kirimin ke penerbit, kita bayar, paling kita minta jasa desain, cover, layout, dan editing. Itu sesuai kehendak kita mau nerbitin berapa eksemplar, berapa buku maksudnya. Ya paling gitu, yang penting kita punya naskah nih. Untuk memilih untuk mayor atau indie itu ke penerbit. Ke penulisnya untuk memilih untuk mayor atau indie, paling gitu dong.
Nah, kalau ngomongin soal penerbit lagi, yeah, ini kan biasanya penerbit-penerbit buku itu ada kriteria-kriteria tertentu nggak sih, misalnya kalau untuk penulis?
Oke.
Ada nggak?
Kalau indie ya,
yeah,
yang sejauh aku temuin,
nggak
ada kriteria, tapi paling ada syarat yang memang mereka tetapin. Contoh, nggak berbau sara, nggak berbau pornografi, nggak berbau kebencian, yang kayak gitu. Ya mayor kayaknya sama sih. Nggak ada yang berbau kebencian, sara, dan pornografi. Yang, yang kata-kata jorok secara eksplisit dikeluarin. Paling gitu dong.
Nah, yang ngebedain mayor sama indie itu apa aja? Yang lu sebutin tadi di penerbit?
Mungkin ya.
Menurut pendapat lu?
Mayor emang udah penerbit gede.
Oh,
secara
gitu.
Secara promosi udah masif.
Yeah.
Secara memang nama udah dikenal.
Iya. Yeah.
Yang sama ini sering kita denger lah. Yang kayak gerai-gerai. Ya, mungkin.
Kayak salah satu penerbit E itu ya.
Ya.
Itu termasuk mayor ya?
Mayor.
Oh gitu. Kalau indie berarti yang pertengahan lah gitu.
Pertengahan. Jadi kalau indie kita yang sepenuhnya mengelola secara promosi. Penerbit bantu.
Okay.
Penerbit bantu di websitenya, di medsos.
Oke.
Nah, yang kalau untuk yang lainnya kita yang sepenuhnya mengendalikan buku yang kita terbitin.
Oh gitu. Dan ternyata memang penerbit ada beberapa kriterianya.
Iya.
Gitu untuk penulis.
Untuk penulis.
Hmm.
Untuk kepenulisan.
Kepenulisannya gimana maksudnya?
Penulis tokoh.
Okay.
Penulis. Kalau maksudnya kalau kita bilang penulis artinya nggak kriteria yang gimana nih? Ataukah penulisnya harus
badan tegap atau gimana?
Iya. Paling kepenulisan. Kepenulisannya yang penting gak berbau pornografi.
Iya. Biasanya kan kalau penulis itu ada karakter di dalam buku yang ditulis. Lu naruh karakter lu di buku ini apa aja? Di buku Terbuka Tirai ini?
Aku bingung ya. Karena karakter tokoh ya. Tokoh di Terbuka Tirai ini. Ini bisa dikatain semi fiktif.
Okay.
Untuk latar tempat. Ada untuk cerita sebetulnya ada, tapi aku kolaborasiin dengan cerita beberapa yang aku anggap ini menarik, unik.
Okay.
Cerita teman misalnya yang aku jadi inspirasi, ini unik untuk bisa dikolaborasiin. Jadi aku gak menguatkan tokoh, itu balik-balik ke penulis. Tapi kalau aku boleh berpendapat, tokoh ini orangnya yang memang cenderung si penyendiri.
Okay.
Si imajinatif, maksudnya kan dia berekspektasi besar, yang orang-orang yang imajinatif, yang petualang,
eksplor lah ya dia, eksplor lah ya.
Iya,
berarti buku ini adalah buku pertama lo,
pertama.
Yang memang ini adalah idealis lo banget, benar nggak sih?
Bisa dikatakan begitu.
Bisa dikatakan begitu.
Bisa dikatakan begitu.
Oh, berarti memang cita-cita lu dari dulu memang penulis?
Enggak. Aku bahkan sampai saat ini bingung mau kemana. Tapi ya gitulah ya. Mungkin di umur-umur yang gini. Enggak, aku enggak menyamaratakan mungkin. Tapi banyak mungkin terjadi di orang.
Oke.
Yang aku fokusin sekarang apa yang aku bisa. Aku fokus serap ilmu. kerja, ibadah dan berbagi.
Benar.
Jadi ya dengan apa yang aku bisa, aku lakukan.
Lakuin ya.
Syukur kalau itu menghasilkan, kalaupun tidak, mungkin aku harus lebih kerja lebih keras yang mungkin mencari alternatif untuk mendapatkan royalti.
Buat kehidupan
sehari-hari.
Sehari-hari lu ya. Yeah. Nah, ini orang tua gimana? Pas lu pertama kali, wah gila anak gua nerbitin buku nih untuk yang pertama kali.
Iya.
Dengan sekian lamanya dia berjuang dari tahun 2017.
Iya.
Iya kan?
Malah enggak tahu loh awalnya.
Malah enggak tahu.
Jadi orang tua enggak tahu, paling tahu kalau aku nulis.
Oke, setahunya dia nulis mungkin dikiranya kan namanya orang tua awam lah gitu ya. Nulis biasa nulis kali biasa. Gitu ya.
Sampai saat aku nerbitin, orang tua juga belum tahu. Karena saat aku nerbitin aku lagi gak di Palembang kan saat itu kan. Jadi aku belum sempat ke rumah. Jadi paling kakak yang udah tahu, yang memang mengikuti proses kepenulisan ini.
Kakak. Oh kakak lo?
Iya.
Jadi memang support banget untuk lo support, buat buku ini ya?
Buat buku dan segala kegiatan asal itu positif.
Oh gitu.
Nah jadi saat aku pulang ke rumah, ya kakak ternyata udah bilang, bukan saat aku nerbitin ya, saat aku pulang ke rumah pasca nerbitin, mungkin sejam sebelumnya kakak udah bilang kalau aku mau pulang, dan dia menceritakan bahwa aku nerbitin di buku, jadi mau belilah orang tua support ya.
Iya support ya, iya.
Aku bilang ngapain mau beli, mau baca ya baca, aku pajang di rumah.
Pajang di rumah, itu pas ketika lo udah buat buku ini gimana perasaan lo? Apa mungkin... kayaknya wah gila ini karya pertama gue nih di dalam buku yang bisa semua orang tuh baca. Itu perasaan lu gimana pertama kali terbit?
Seneng
banget.
Campur ya. Aku harus menyiapkan diri untuk menampung semua kritik dan saran karena ada mungkin yang aku siapin kritik yang bentuknya cemoohan.
Oke,
aku harus menyiapin diri karena aku udah memasarkan ini nih yang artinya semua orang berhak untuk membaca dan semua orang berhak untuk menilai.
Oke.
Nah tapi dari penilaian itu ada kritik, ada saran. Mungkin aku menyiapkan kritik cemoohan aku harus siap. Karena itu harus membangun diri agar lebih kuat.
Agar lebih kuat ya. Makanya
jadi dilema itu.
Iya dilemanya itu biasanya.
Seneng. Jadi wah aku harus lebih kuat, aku harus lebih kuat.
Ya, nah, gitu. Nah biasanya kalau ngomongin soal kritik yang mungkin ada beberapa orang ngeritik lo tentang lo nulis.
Iya. Yeah.
Terutama di buku ini.
Iya, iya.
Nah itu biasanya cemooh-cemooh yang seperti apa yang lo suka terima dari netizen lah, anggap aja netizen lah gitu.
Nah kalau dari netizen, karena aku baru mulai main Instagram 1 bulan yang lalu.
Oke. Oh lo baru main Instagram?
Iya, sebelumnya punya tapi gue hapus.
Oh iya.
Jadi lama gak main Instagram, pasca nerbitin buku aku mulai maini lagi buat kalian promosiin kan. Jadi sejauh ini ucapan selamat sih sama support. Tapi paling belum ada kritik. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih. Ya sejauh ini belum ada kritik, paling koreksi lah bisa dikatakan.
Koreksi.
Karena banyak typo juga.
Yang
mungkin secara pemakaian kata agak sedikit kurang tepat. Ya aku itu sungguh welcome sekali.
Iya.
Karena untuk sebagai refleksi diri agar lebih baik kan.
Berarti lu pernah ngerasa ketika lu lagi dipuji teman, misalnya buku ini wah gila ini buku terbuka tirai ini keren banget. Nah itu dengan perasaan lu sendiri lu ngerasa puas atau gimana sih? Atau lu harus belajar lagi atau gimana itu?
Aku sepakat dengan omongannya almarhum Abdurrahman Wahid Gus Dur.
Oke.
Dia bilang kalau orang yang terbang karena pujian dan tumbang karena kritikan itu manusia amatir. Tapi aku gak bisa bohongin diri ya. Aku puas, aku senang. Tapi aku sebisa mungkin jangan terlalu berlebihan. Ini kadang kala mohon maaf ya. Pujian dan kata ya pujian lah bisa dibilang itu sebenarnya mohon maaf kadang sekedar omong kosong.
Siapa tahu dibalik lo dipuji orang, wah gila keren banget nih Jak buku pertama lo. Di belakangnya anjing nih gila. Iya biasanya kayak gitu.
Hanya sebatas memperbaiki citra. Agar hubungan tetap terjalin.
Padahal di belakang wah apaan buku kayak gini.
Jadi itu hanya soal kepentingan sih.
Oke.
Okay. Hanya soal kepentingan ya. Yang artinya enggak salah, bagus. Karena di dunia kita butuh kebijakan kan. Masa kalau kita enggak suka dengan bukunya bilang jelek buku lu, pasti ada perselisihan.
Ada rasa enggak enakan lah ya. Iya, toleransi lah ya.
Iya, jadi saat dapat pujian itu, oke, aku enggak boleh terlalu senang karena aku enggak tahu isi hatinya yang sebenarnya.
Oh, iya.
Jadi
iya.
Aku dia apresiasi, aku sambut itu dengan baik juga.
Oh.
Tapi enggak berlebihan sih karena aku enggak tahu kan di baliknya itu gimana. Tapi enggak berusaha enggak seuzon. Ini bukan seuzon ya.
Oke.
Okay. Emang awamnya maksudnya umumnya manusia gitu loh. Bahkan aku enggak membohongi diri, aku juga pernah. Maksudnya misalnya coba ini. Misalnya teman, misal nih. Weh, buat desain. Nah itu kan soal relatif ya. Ada yang suka, ada gak suka. Tinggal selera kita. Sukanya yang gimana. Kadang bukan masuk di selera kita. Orang lain bilang bagus, di kita enggak. Yang artinya oke, untuk kebijakan aku bilang bagus aja lah. Karena kalau saat aku bilang enggak, mungkin ada perselisihan.
Iya, lu tapi, biasanya langsung berdebat tuh di situ tuh.
Iya. Tapi ada kalah memang kita butuh kejujuran di satu momen yang memang kita tahu orang itu toleransi terhadap kejujuran. Tapi dalam pemilihan kalimatnya aja yang paling oh jujur, keren, misalnya desainnya keren, tapi enggak sesuai selera aku sih. Mungkin ada yang ditambahin, yang artinya kita enggak mengajak mereka. Dia tetap jadi diri dia sendiri dengan apa yang dia suka. Tapi kalau mereka butuh saran, ya kita kasih. Kalau mereka ngomong sejujurnya, ya bilang gini. Karena balik-balik ke cara penyampaian aja sih.
Iya sih, kebalik-balik ke cara penyampaian aja. Misalnya ketika gue baca buku lo, wah aja kayak nih buku kurang di sini, di sini, di sini. Iya, biasanya kan orang ada yang mengkritik tanpa ngasih solusi.
Iya, betul.
Nah, yang lebih bagus lagi, yang ngeritik kasih solusi,
kasih
gitu
solusi.
Loh. Kalau kita misalnya, kalau gua baca buku ini, wah jadi ini jelek banget nih. Ini kayaknya gak pas nih kosa katanya nih. Ada tipe-tipe orang yang kayak gitu.
Ada.
Itu pasti nanti bakal lo temuin.
Iya, bener.
Tapi ini yang pertama, nanti yang lu pertama. Bakal ada yang kedua gitu. Lo udah prepare atau gimana?
Mulai proses.
Oke.
Untuk yang kedua.
Yang kedua.
Mudah-mudahan.
Amin. Nah ini kan banyak banget suka dukanya dari cara lo nulis, dari pandang-pandangan orang ketika lo buat buku, terutama teman-teman deket tuh kan banyak banget.
Iya. Nah,
teman lo dari kampus dari sebelah sisi utara dan selatan tuh ada. Nah tanggapan mereka yang lo tangkap sekarang gimana? Atau buat diri lo jadi semangat lagi atau gimana?
Sejauh ini ya. Teman-temanku insya Allah orangnya baik-baik semua ya.
Padahal ngatoi di belakang.
Karena aku percaya gini loh. Saat kita berperilaku baik dan bijak, kita bakal dihargain dengan orang yang serupa sama kita baik dan bijak juga. Insya Allah begitu.
Insya Allah begitu ya.
Nah, yang kalau orang gak menghargain itu berarti gak, kalau bahasa sekarang ini gak sefrekuensi lah mungkin. Yang artinya kita gak ngejauhin, tapi hukum alam yang menjauhi sendiri. Dia menjauhi karena dia ngerasa oke, ini gak sefrekuensi sama aku. Padahal kita tadi udah berusaha bijak untuk tidak menjauhin. Aku syukurnya dapat circle teman-teman yang memang support.
Dari segi promosiin atau gimana ya. Nah ini kalau ngomongin soal promosi, buku ini bakal, bukan bakal sih, udah lu taruh di mana aja?
Ada di Pancehub.
Pancehub yang di Kamang Iwa?
Iya betul. Di Sokohi. Terus ada di online ya. Di salah tiga
platform
jual beli online, sama di websitenya penerbit, Jejak Publisher. Nanti muncul judul buku, ketik terbuka tirai, lalu di sana nanti ada step-step yang bakal dikasih tahu.
Ini penerbitnya siapa namanya?
Jejak Publisher.
Jejak Publisher. Itu yang mungkin kan teman-teman Nadilion dengerin cerita lu aja di sini. Mungkin ada yang terinspirasi, pengen buat buku juga, pengen jadi penulis juga kayak lo. Nah itu boleh lu share gimana caranya mau nerbitin buku. Tadi lu udah share kan? Nah ini namanya tadi siapa?
Jejak Publisher.
Nah itu bertempat di mana tuh?
Jawa Barat?
Sukabumi. Gue kira dari Palembang tuh?
Enggak, Jawa Barat.
Kenapa lu memilih Jawa Barat? Daripada yang biasanya kan yang di Palembang kan banyak nih. Atau memang gak sesuai kriteria lo atau gimana?
Banyak mungkin, tapi ya soal kepengalaman dan pengetahuan aku tadi ya, gak banyak. Jadi gak banyak tahu. Aku dapetnya di Jejak Publisher, aku lihat secara kertas yang memang selera aku, balik-balik ke selera tadi, yang memang kertas secara selera aku. di desain covernya juga baik, bagus.
Okay.
Jadi aku pilih Jejak Publisher. Itu bertempat di Jawa Barat. Kalau mau nerbitin bisa buka websitenya Jejak Publisher atau di Instagram Jejak Publisher.
Itu kalau dari segi nerbitin itu budget-budgetnya dari berapa, range-nya berapa sih?
Tergantung
bukunya atau tergantung halaman atau gimana sih?
Buku, halaman, sama... Nah, kalau indie kan kita bisa request nih, bentuknya gimana. Biasanya rata-rata ya, aku sebut rata-rata 400 ribu itu udah secara keseluruhan diterbitin.
Iya. Yeah.
Desain cover, layout,
editing.
Tapi sistem pre-order.
Pre-order.
Jadi penerbit hanya mengeluarkan saat ada yang mau membeli.
Oh.
Nah, tapi ada sistem yang enggak pre-order. Mm-hmm. Kita seandainya satu eksemplar, satu buku ini untuk 120 halaman seharga 120.000 misalnya. Itu di luar editing dan layout dan desain cover. Nah, jadi kita bebas memilih. Misalnya desain covernya sekian, layoutnya sekian, editingnya sekian. Plus 102 halaman sekian ya. Kita kalkulasiin aja berapa, terus mau ngambil berapa buku.
Nah,
mau biasanya berarti... itu lengkap loh, ISBN, ISBN dan yang lain-lain.
ISBN itu apa?
ISBN itu semacam kode bahwa sudah terdaftar di buku nasional internasional, bahwa ini bukunya resmi. Secara kode kita punya barcode.
Yang barcode di belakang
jadi kalau kita buat buku secara mandiri kan bisa. Tapi masalahnya ada ISBN-nya enggak? Kita printer di rumah, misalnya ada alat sendiri, kita buat ya bisa. Tapi enggak beri ISBN kadang.
Itu berarti itu yang ngebedain juga ya?
Iya, ngebedain.
Nah, yang kalau di apa ya, misalnya di Palembang, lu kan ibaratnya menulis dan membaca itu enggak beda jauh kata lu tadi.
Bener.
Nah, lu di daerah Palembang nih toko-toko buku yang mungkin lu sering kunjungin. Lu buat jadi inspirasi itu di mana biasanya?
Sering di istilahnya itu loa di samping Masjid Agung Palembang.
Karena
di situ banyak buku-buku yang bagus. Yang mohon maaf ya. Ini data lama sebenarnya, kalau nggak salah 2017. Indonesia termasuk peringkat terbawah nomor 2 pembaca terendah.
Pembaca terendah.
Yang artinya kalau secara empirik aku buktiin ke Masjid Agung. Kalau kita udah datang ke sana itu wah antusiasnya gila bener. Kamu cari apa? Mau cari apa? Buku apa? Buku apa? Yang artinya wah segininya loh mereka antusias. Kayak memang kita ini pembaca ini kayak udah kayak mungkin asing. Bukan asing sih. Gak banyak mereka temuin yang kalau kita buku ini ada pak. Bentar-bentar. Di jarinya sampai ke dalam-dalam. Aku rasa mungkin nggak secara riset ya, nggak secara riset dan wawancara, mungkin ini cukup membuktikan sih, terbukti juga mungkin juga ini aku masih kemungkinan, gara-gara toko buku besar sekalipun udah merambah ke toko musik, ke apa yang lainnya, yang artinya nggak cukup menjanjikan mungkin, kalau nggak nama penulisnya besar yang udah memang punya nama, ya mungkin menjanjikan, tapi kalau kita yang memang baru, nggak usah harapin lah, nggak bukan gak usah harapin, jangan terlalu berharap besar untuk mendapatkan royalti yang besar. Melihat ini situasi sekarang. Jadi ya paling fokuslah bahwa ini karya. Kamu udah ngeluarin karya udah.
Nah, kenapa lo memilih ibaratnya toko-toko yang memang old lah, yang lo bilang tadi? Mungkin di toko itu ada buku yang dimana lo incer banget gak pernah? Wah ternyata di toko-toko besar kayak di yang di KM7 kayak yang adalah di kota-kota besar lah. Nah itu lu ketemu di toko old itu.
Ada banyak malah buku yang susah dicari nih. Yang mohon maaf ya karena di era Orde Baru banyak buku-buku yang di bredel yang nggak diboleh bacain dan yang ternyata di toko-toko itu ada. Di toko-toko itu ada. Artinya ini keren. Ya sekalian membantu lah ya UMKM. Ini membantu usaha mereka. Tapi yang aku lihat sekarang banyak tutup kan.
Tapi yang masih ada di Masjid Agung itu ya?
Masih.
Berarti lu istilahnya hampir sering banget ke situ nyari buku? Buat referensi lu nulis gitu?
Kadang-kadang kalau aku ada minat satu topik nih yang sejarah misalnya, yang terjadi sekarang, aku carinya ke sana, ada buku tentang ini enggak, di misalnya kuliah, aku butuh buku ini, baliknya ke sana dulu, yang utama aku coba cari di sana.
Oh iya iya.
Mungkin enggak sama dengan rekomendasi dosen, tapi minimal secara substansi dan teorinya sama.
Iya. Berarti memang lu menyukai tempat-tempat yang memang cepat banget dapat bukunya. Contoh kayak yang di tempat All tadi. Ya kan memang kan tempat-tempat kayak gitu tuh menurut gua banyak banget buku-buku yang apa istilahnya ya? Yang buku-buku lama tersimpan gitu loh. Membuat kita dapat ilmu-ilmu baru lagi gitu. Kalau di toko-toko buku yang gede-gede sekarang, gua bukan menjudge.
Iya, betul.
Tapi memang gua juga pernah nyari tuh salah satu buku apa? Buku komunikasi lah.
Iya.
Ternyata enggak ada di situ. Pas gua cari di dekat-dekat Masjid Agung ada
dan kita dapat kadang otentik loh, terbitan pertama, cetakan pertama, wah itu keren,
wah yang kuning-kuning ya, yang kuning ya,
yang udah lama diterbitin, yang kalaupun sekarang masih diterbitin juga paling itu cetakan kedua, tiga, empat, lima, yang terbaru, yang pembaruan terus. Nah, kadang kita dapat yang cetakan pertama, wah keren, kadang kita ngerasakan wah ini otentik nih,
otentik lah ya. Berarti istilahnya buku ini adalah karya lo pertama yang bakal menginspirasi diri lo sendiri buat maju lagi ke depan. Ini bakal banyak banget yang bakal lo keluarin dari sini awal-awal ini.
Insya Allah selalu konsisten.
Amin. Keren lah buat anak-anak muda kreatif Kota Palembang. Dari seni menulis. Dan lo suka membaca juga jadi penulis. Itu salah satu hal yang menurut gua effortnya gede banget. Untuk apa, diri lo sendiri lah minimal.
Iya, minimal diri sendiri.
Untuk diri lo sendiri banyak.
Palembang, kedai kopi namanya Sokohi, beralamat di angkatan 45. Itu kalau beli 70.000, seharga 70.000 akan dapat kopi all item. Apapun menu kopinya gratis. Di Pancu Hub juga sama sistemnya dengan Sokohi. Dengan 70.000 dapat all item kopi, all menu, semua menu. Semua menu kopi secara gratis.
Di aplikasi platform yang ini?
Website-nya Jejak Publisher.
Keren lah, keren. Nanti kita bakal ngobrol banyak lagi ya. Keren lah obrolan-obrolan kayak gini. Gue juga masuk di di otak gue kayaknya ngebaca tuh memang, wah gila, keren.
Mungkin aku mau bilang satu ya. Karena aku juga ngerasa nih. Ngerasa maksudnya tuh, mohon maaf, sebagai pelaku penulis. Satu buku itu bisa sampai 1-2 tahun loh orang nerbitin buat buahnya. Yang artinya butuh pemikiran mendalam minimal, imajinasi yang dimainkan, perannya dimainkan. Kita baca satu buku artinya kita membaca 1-2 tahun pikiran orang secara instan. Ada lagi buku ilmiah yang membutuhkan riset bertahun-tahun yang kita baca secara instan dan dapatnya cuma-cuma. Yang artinya kita dapat cuma-cuma loh. Gak butuh waktu banyak buat riset, gak butuh waktu banyak buat ini. Seolah-olah kita punya banyak kepala saat orang, saat ada diskusi, semisal saat ada pertanyaan yang tak terduga yang mau tak mau kita harus menjawab. Kita bebas memilih untuk memakai kepala siapa.
Wow. Yang mana. Iya, siap.
Enaknya di situ.
Berarti istilahnya, ya intinya jadi karakter lo sendiri.
Iya, betul.
Itu baik-baik lagi. Nah, ini terakhir, pertanyaan gue terakhir. Kasih pesan buat teman-teman yang pengen nulis juga kayak lo. Yang mungkin kan insecure. Karena mungkin dapet judge dari teman-teman terdekat ataupun dari netizen. Nah, pesan-pesannya dari lo gimana?
Ya, kalau mau nulis, tulis up. Apa aja yang ada di dalam kepala, yang apa lu rasain dan lu lihat. Karena kalau ngomongin soal karya ya, itu relatif kan. Yang artinya teman-teman boleh bilang jelek. Tapi ada bakalan penikmat karya kita ini. Contoh, banyak pengandung Metallica. Tapi banyak yang tidak suka Metallica. Bukan berarti karyanya jelek. Pasarnya yang gak tepat mungkin. Mungkin orang penikmatnya yang gak sampai ke sana. Percayalah, bakal suatu saat bakal diapresiasi. Kalau pertama sih ya harus menerima, namanya juga kita awal kan, nggak sebagus yang 2, 3, 4, 5, 6 karena yang awal ini kita banyak kesalahan pasti.
Belajar dari proses lah. Makanya sekarang itu proses adalah dewa menurut gua. Dan gua yakin semua orang adalah mendewakan proses.
Termasuk
lu juga. Thank you banget buat Eja udah banyak cerita tentang masa-masa lu kuliah juga. Terus juga cerita tentang terbuka tirai ini gimana, isi ceritanya, dari penerbitnya gimana, step by step cara buat bukunya ya kan. Okay. Thank you ya, nanti kita bakal ketemu lagi. Siap. Tapi kita jangan lupa terima kasih buat Glow Coffee ya.
Oke. Okay. Thank you buat Glow Coffee yang udah menyediakan tempat dan segala
fasilitasnya.
Fasilitas ya.
Iya iya iya. Thank you buat Eja sekali lagi. Yeah. Terima kasih. Tos dulu kita. Thank you. Okay. Nanti thank bakal you, ya. Ketemu lagi barengan gue Reza Muremans
di
Sepaham Nadi Podcast.
Oke. Okay. Make more time.
Apa? Apa ketipu? Tidak.